Hei, jeg heter Kari Stensli og arbeider her på Frambu og jobber spesielt nå med det kurset som Frambu arrangerer nå, som heter DDX3X-relaterte neuroutviklingsforstyrrelser. Og ved siden av meg så har jeg Marit Julie Berg og Karina Berg Hansen. Dere er mor og søster til en dame som har DDX3X-relatert neuroutviklingsforstyrrelse. I det videre vil jeg nok si bare DDX3X og kutte bort de to siste ordene. Det er komplisert å si det uansett. Dere er som sagt da mor og søster til Stine. Stine er ikke med på kurset, fordi det hadde hun ikke tid til, og hun skulle jobbe. Men det er jo mange andre barn som er, eller det er jo barn som er med på kurset, mellom 2 og 22 år, som har DDX3X-relatert neuroutviklingsforstyrrelse. Og hadde Stine nå vært med, så hadde hun vært den eldste deltakeren på kurset med diagnose med sine snart 42 år. Så vi synes jo at det er veldig sporty at dere stiller opp og forteller litt om dere og Stines reise, hvis man kan kalle det, med da en utviklingsforstyrrelse som da Stine har. DDX3X er en genetisk sykdom, altså det vil si at det er en mutasjon eller en endring i et gen som gir noen utfall i væremåte og en påvirkning av kognisjon. Vanligvis så er det en rett eller moderat utviklingshemming. Og Stine da har jo også da en endring i sin væremåte og kognisjon, som jo dere har kjent til hele tiden. Men nå kommer vi over til det mer som dere skal få snakke mer om, helt fram til 2017, hvis jeg husker riktig. Nei.
Du tenker når du fikk diagnosen?
Ja, når du fikk diagnosen.
Det var i 2020.
Det var i 2020.
Ja.
Ja. Det var jo en, jeg tror det var 2017, de første fikk den diagnosen her i Norge, mens ute i verden så ble den stilt i 2015, så den er jo ny. Så nå gir jeg ordet til kanskje først og fremst deg, mor.
Ja. Ja, det har vært en lang reise. Stine ble født den 21. desember i 1981. Så hun blir jo 42 nå, førstkommende desember. Hun ble født på St. Olavs hospital i Trondheim, det som tidligere kaltes for regionsykehuset i Trondheim, men som fikk et nytt navn når det ble statlig. Det var en fødsel som var litt spesiell også, fordi at det var lite fremgang. Det kan jo skje mange, men jeg tror nok at i ettertid så gjorde barnelegen et funn om denne hypotonien. Og da har jeg fått meg fortalt at sånne fødseler kan gå utrolig lite, i hvert fall fort, og lite fremgang i den, fordi at ungen selv ikke klarer muskulært å gjøre noen ting for å komme seg ut da. Det er sånn jeg har fått meg det forklart i hvert fall. Jeg kommer litt tilbake til det senere. Så var hun litt lita i forhold til svangerskapets lengde, men hun fødte riktig nok 1-2 uker før fastsatt termin. Altså i uke 37-38. Vanligvis så var det jo svangerskap i 40 uker. Hun veide 2610 gram. Det var tidlig klart at hun strevde etter fødsel, så, for den var jo langvarig og sikkert tungt for hun også. Så hun ble tilsett av barnelege og anestesilege minutter etter hun var født. Hun hadde det som vi kaller lav APGAR-score. Det betyr at de setter en slags ja, fasit da, på hvordan det startet med pust og med muskler og med hudfarge. Mm. Så der lå hun i relativt lav scoring da. Og det var vel sikkert også en av grunnene til at barnelege og anestesi kom da. Men selv om hun hadde denne lave oppgårdsskåren, så ble det konkludert med at hun kunne være på vanlig barselavdeling med tilsyn da. En annen ting som ble kommentert, det var at hun hadde lite hode. Hun hadde en lav hodeomkrets i forhold til andre på, som er født på samme tid, og normalfødte barn, holdt jeg på å si. Eller barn som ikke har et syndrom. Vi visste jo ikke at det var det da. Men hodeomkretsen var liten. Ja, store matproblemer helt fra fødsel. Hun ble sondematet en del ganger på barselavdelingen. Da hun strevde med egen sugerefleks, og også når hun fikk flaske. Det var umulig å amme hun, selv med god hjelp fra erfarne barnepleiere på barselavdelingen. Tok etter hvert flaske, og ble utskrevet fra barsel etter 2-3 uker. Da begynte jo en ny periode, for det har jo vært store matteproblemer helt fra fødsel. Og når vi kom hjem, tida etter utskrivning, den var preget av mye gulping. Altså alle babyer kan gulpe litt. Men her snakker vi sånn sprutgulping, som sto en meter fremover liksom. Og hun tappte jo, hun gikk jo veldig sent opp i vekt på grunn av det. Fordi hun var jo sulten og ikke fikk i seg nok mat. Det ble mye gråt og fortvilte foreldre. Så det husker jeg som en ganske strevsom tid, spesielt de første ukene da. Det ble litt bedre etter hvert, men hun gulpet jo helt til å være en 7-8 måneder. Mm-mm. Og det kan også skyldes hypotoni her har skjedd. 5 uker gammel så flyttet familien fra familien vår til en liten kommune på Helgelandskysten, i forbindelse med at far til Stine da fikk jobb der. Der fikk hun ganske god oppfølging av matteproblemene av helsesøster, men fortsatt mye gulping, ja, som jeg sa. Og da fikk jeg som mor en gryende opplevelse av at ikke alt var sånn som det skulle. Da. Særlig fordi det etter 10-12 uker var umulig å få øyekontakt. Hun hadde en kraftig strabisme, og for dem som lurer på hva det er, så det er rett og slett skjeling. Et faguttrykk. Hun var dårlig, hun smilet ikke, og hun hadde problemer med å heve hodet fra underlaget. Så ble det legeundersøkelse etter hvert, og det ble påpekt at hodet var lite i omkrets nok en gang da, men at det var en brukbar vektøkning som kunne forsvares. Hun var motorisk slapp og lite kontaktbar, og hun ble da, siden vi bodde på Helgelandskysten da, henvist til Bodø sykehus. Men så var det sånn at far fikk tilbud om jobb i Trondheim. For vi hadde egentlig lengtet litt hjem, selv om det var veldig fint på Helgelandskysten. Så hadde vi lengtet litt hjem, noe som gjorde at vi flyttet tilbake siden han fikk jobb der. Da. Og da ble det ikke så vi brukte den henvisningen fra Bodø. Da. Men via allmennlege da, i Trondheim, som vi tok kontakt med, så ble jeg, det var jo ikke noe fastlege den gangen, men en allmennlege, så ble jeg henvist barneklinikken på St. Olav. Der kom vi i kontakt med en erfaren barnelege, som konkluderte han også med hypotoni, strabisme, forsinket motorisk utvikling, og da var Stine ca. 6-7 måneder. Han visste vel heller ikke helt hva han skulle kalle det her, for det er litt tidlig å sette en psykisk utviklingshemmet diagnosen på det nå, så han kalte det en sentral funksjonssvikt han da. Og da var jo vi like klokk, for det sa liksom egentlig veldig lite. Men vi bestemte oss for at vi skulle ta de symptomene Stine hadde, sånn, og konsentrere oss om det i stedet for diagnosen. Og det var han enig i, han barnelegen. Så, for han sa, dere må se det han, eller vi må se det han, som han sa, og vi ble fulgt opp videre da, av barnelegen. Etter hvert så, så vi at denne skjelingen absolutt ikke ble noe bedre. Hun ble henvist til en ortoptist, som da er spesialist på skjeling. Det er ikke en ortoped, men en ortoptist som er spesialist på skjeling. Og i Trondheim da. Og konklusjonen var alternerende strabisme, det vil si at først kunne du skjele på det ene øyet, og plutselig så hoppet skjelingen over på det andre øyet, mens det andre rettet seg opp igjen. Så det var en sånn alternerende greie der, og det var veldig rart å se på. Og så var det langsynt. Så Stine startet med briller allerede 10 måneder gammel, og ble også videre oppfylt av ortoptister. Og vi kunne vits å sette lappe på de øynene der, for de hoppet jo frem og tilbake. De hadde hatt lappe på begge øynene, og det hadde kanskje vært det verste vi kunne gjort mot da. Fortsatt så var hun veldig sen motorisk. Hun satt først ved ettårsalder, men hun hadde en utrolig teknikk til å komme seg rundt allikevel, for hun aket på rumpa. Så hun ble etter hvert ganske rask også. Så hun kom seg rundt da. Når hun var ca. 1,5 år, så reiste hun seg for første gang. Men hun gikk ikke selv før hun var 2,5 år. Og det var en veldig sånn stiv og hakkete gange da, som hun fortsatt har tendens til, synes jeg. Så det har hun fulgt av hele livet. Så i stedet for å være da, vise kanskje sånn slappe tegn når hun skal gå, så var det plutselig litt sånn at når hun skulle gå, så var det motsatt. Så var det litt sånn stiv i gangen sin da. Hun ble ikke oppfylt av fysioterapeut. Det var ingen som sa noe til oss om det, og det var kanskje ikke så vanlig den gangen. Jeg vet ikke, det variert sikkert litt, men det var ingen som på en måte kom ut på det selv, eller? Fordi at vi holdt på så mye med oss selv, og det var helsesøster, det var inne i bildet, og etter hvert som også kjent tilbake til, så kom barnehagen inn i forhold til den motoriske utviklingen hennes. Hun hadde ikke noe språk, hun laget kun lyder. Hun var kognitivt forsinket, og vi foreldrene lurte jo veldig på hva årsaken var her. Hva er det her for noen ting? Så etter hvert da, så når vi presset på, så fikk hun flere forskjellige diagnoser fra forskjellige leger da. Mm-hmm. Så var det en som i hvert fall mente at hun hadde en hjerneskade. Det var ikke en barnelege, det var en annen lege. Og en annen tredje lege mente at hun hadde fødselsskade. For at hun fant ikke en klar årsak. Så begynte Stine i barnehagen når hun var 3 år gammel. Da var hun uten språk og motorisk forsinket. For en ting er å gå, men barn gjør så mye mer enn det når det gjelder motorikk. Og som 3-åring, som jeg sier, da var det veldig påtagelig. Da. Hun begynte også etter hvert å få problemer med balanse. Og hun var stiv motorisk, som sagt. Barnehagen ble ganske fort bekymret. Så hun fikk innvilget spesialpedagogisk hjelp. 8 timer per uke. Og hun gikk i barnehagen frem til skolestart. Da var hun 7 år gammel. De begynte på skolen 7 år den gangen. Det kom noen ord etter hvert da. I 5-6-7 års alder. Men det var dårlig språk fortsatt.
Kan jeg spørre, ble det satt i gang tiltak for å øke...
Ja.
Både språkforståelse og det å snakke.
Mm. Jeg vet at de jobbet mye med det i barnehagen, i hvert fall, for hun var utdannet i forhold til det. Hun som hadde ansvaret for Stine da, de 8 timene. Mm. Og det gjorde vel at hun etter hvert fikk noen ord også. Mm. Og likevel mer forståelse. Ja. Jeg hadde jo litt inntrykk av at hun egentlig forstod mer enn hun klarte å si. Mm. For hun tok jo en del sånne beskjed og kunne uttrykke med kroppen sin en del behov og sånn. Mm. Men... Ja, så begynte jeg på skolen ja, som 7-åring, og da kom jo nedturen. Fordi at da fikk jeg assistent i alle timer, riktig nok, og gikk på vanlig grunnskole i 4 år. Men det ble veldig lite fremgang, fordi at da hun assistenten kanskje var litt oppråd, og jeg vet ikke hva sammenhengen var, men Stine ble i hvert fall lagt på en sakkosekk store deler av dagen og hørt på musikk. Mm-mm. Og sosialt da, så ble jeg selvfølgelig utstøtt av de andre på grunn av manglende språk, eller forståelig språk, og væremåten sin.
Hvis vi går litt nå tilbake til når hun skulle da starte skolen, disse overgangene i livet, hva slags planlegging ble da gjort fra barnehagen og skolen sin side?
Det var litt det. Det var vi som var formidlere, og vi hadde jo ikke hele... Vi var jo ikke spesialpedagoger. Jeg hadde litt annen bakgrunn, sånn at det var vanskelig for oss å formidle det på en ordentlig måte. Mm. Og den gangen så var det vanlig å ha overføringsmøter mellom barnehage og skole, sånn som det er i dag.
Nei.
Mm. altså du skal begynne på skolen, punktum.
Mm.
Ja.
Var det noe dere kunne ha ønsket I denne tiden som
Absolutt.
Støttespillere?
Ja. Ja, kunne ha ønsket at for eksempel hun assistenten, for det tror jeg faktisk hun hadde kompetanse til, og kunne ha vært med, I hvert fall det første året, over I skolen sammen med Stine, hvis hun hadde ville det selv, selvfølgelig. For hun synes jeg var god. Og så kunne vi tenkt oss en slags plan,
ja.
En individuell opplæringsplan,
mm.
som sa noen ting om hva som var lurt for Stine da. Men det var ikke vanlig den gangen altså.
Nei.
Nei.
Det var
mye muntlige overføringer, men så ble det bort da, for at det var en del turnover på skolen der, det var en del vikarer, litt forskjellige folk, ikke akkurat I forhold til Stine, men sånn jevnt over, så ble det litt sånn lite kontinuitet da. Men det hadde vært kjempefint å ha det, ja. Ja, og det vi merket da, når hun gikk jo 4 år på den vanlige grunnskolen, så ble hun mer og mer sint og frustrert. Og det var jo fordi at det var så lite som foregikk rundt da, hun savnet sikkert andre barn å være mer sammen med. Hun hadde jo hatt venner I barnehagen, for de små, de reagerer på en måte, ikke på hverandre på samme måten da, væremåten. Men etter første klasse, så tror jeg det var veldig trasse for henne, for da begynte jo andre å vokse så langt ifra, sånn at de tok avstand. Ja. Det var ikke mobba eller noe sånt, altså, men det var bare at de skjøva unna seg. Og på grunn av det så ble det ganske sint, altså. Hun hadde jo drosjetransport, husker jeg, fra hjemmet og så til skolen. Og da, altså, du trengte ikke å høre biler, for du hørte når Stine kom trampende sinte steg opp trappa og inn I huset vårt, og ville helst bare sitte for seg selv. Ja. Og vi foreldre da, vi begynte jo å tenke, hva kan vi gjøre? Hva kan vi bidra med? Vi begynte å forhøre oss med andre som hadde funksjonshemmet barn, andre som hadde noe alternativ som hadde litt peiling. Og de foreslo jo en skole som heter Dalgård skole, en spesialskole I Trondheim, som hadde veldig godt rykte da. Hvor de også blander både holdt på å si vanlige barn og funksjonshemmet barn, spesielt de med kognitiv nedsatt fungering da. Så vi søkte jo det, men da fikk vi et argument fra skolen da, fra den vanlige skolen, Stine gikk på, om at det kunne ikke skje. Fordi at de hadde vært I kontakt med kommunen, og der hadde hun assistenten hadde da en stilling som ikke gikk an å si opp. Så vi snakket jo litt om på kurs her, at det miljø, hvem det som skal tilpasse, det barn eller det miljøet. Så da ble vi jo vi veldig med oss og sint rett og slett. Så vi trua jo, vi gikk jo så langt at vi trua med anmeldelser, vi, altså, hvis det, for at vi syntes det var omsorgssvikt. Og vi fikk jo heldigvis da etterpå et møte med oppvekstdirektøren I Trondheim kommune, og vi fortalte den hele historien, og han syntes jo det der hørtes trasig ut. Så gikk ikke mange dagene før Stine fikk plass på Dalgård. ja, alle dager I uka. Og det var jo helt åpenbart at hun trengte mye opplæringsstøtte og veiledning fra fagpersoner. Det en litt stor oppgave for foreldre det der. Så, skal vi se. Etter noen måneder så skjedde, jeg holdt på å si, om ikke akkurat et lite under, men vi så merkbart forbedring da. Språket tok seg opp, sakte men sikkert. Det ble jobbet ganske intensivt med Stine. Og hun klarte faktisk, når hun var 11 år, da hadde hun gått noen år, riktig nok siden hun ble flyttet til Dalgård, men da kunne hun lese enkle tekster, og hun stavet seg frem da på en måte.
Ja.
Ja. Så det, bare det å tenke på at hun ikke hadde et ord frem til hun var 4, og det at hun som 11-åring da klarte å lese, og hun leser jo faktisk ganske brukbart I dag, ja. Det noen ord hun synes vanskelig da, men...
Det så fint det du sier der, at
ja,
milepæler de kan nå
ja.
Sent I livet, ikke 11 år sent I livet, men altså de kommer mye
ja.
Etter det som det vanlige, og det gjelder liksom ikke å gi opp, man tenker at de kommer ikke, men...
Tror jeg kjempeviktig,
ja.
Og ikke mistrua. Det lett å si, men det å få det til, det tror jeg lurt altså. Hun begynte å få venner på skolen, fordi det var andre funksjonshemmede der, og fikk også en del venner som jeg snakket med, og sånn, som ikke hadde funksjonshemming siden det var en sånn blandet skole. En veldig fin modell for øvrig. Ja, det vil vi se her da. Og så hadde skolen et tilpasset musikkorps. Dalgård skoles musikkorps etter den gangen. Og når hun var 12 år, så startet hun med i korpset. Og hun startet med håndball, tilrettelagt håndball. For det var det også klubba for i Trondheim da. Og den håndballen greide at det tross for dårlig motorikk, så greide det for at det var ikke noe spesielt regler for dem i den klubben. De fikk lov å trene på ja, og skyte ball og sentre til hverandre og gjorde alt sånt. Så det synes jeg var veldig stort da. Fremdeles stiv som 12-åring i motorikken sin. Men jeg må jo si at jeg imponert over den, de der fritidsaktivitetene hun har hatt. For at for eksempel i korpset så fantes det ikke nota. Eller det fantes nota selvfølgelig, men de lærte ikke nota. Men de hadde så dyktige instruktører som lærte musikantene å spille ved instruksjonen, hvor de brukte tall fra 1 til 3 i forhold til de her tastene på messinginstrumentene. Så Stine spilte og spille B-klarinett. Det er veldig viktig at det B-klarinett. Ja. Det ligner et korps som kan ligne litt på de Simlis, hvis noen, eller du kjenner til det.
Ja, ja. Så Torsjø musikk.
Ja, det også. Dem har de vært på tur sammen med.
Mm.
Nå har de skiftet navn etter hvert, fordi at de ville at de som hadde begynt der som barn, ungdom, skulle få lov å fortsette. Så det ble gjort om til et korps som også voksne kunne gå i, selv om det var et slags skolekorps. Da. Så de kallte seg for Trønderbrass.
Ah, ja.
Ja. Det har vært navnet etter hvert. Og der er Stine inn da.
Ja. Det hørtes ut som hun møtte mange kloke mennesker.
Hun gjorde det. Hun var heldig etter hvert. Ja, etter hvert så ble det sånn. Og så dukket det opp en del andre problemer, da, for at det var jo i forbindelse med de her aktivitetene som hun liker veldig godt da, at vi så de første frustrasjonene og utageringen hvis ting ikke gikk sånn som hun ville.
Ja.
Det var ikke så mye innhold i det, men det var gjerne hvis det var avlysninger på grunn av at noen instruktører er borte i dag, eller at håndballhallen er stengt på grunn av et annet arrangement. Altså sånn helt vanlige, naturlige forandringer som skjer med oss alle sammen, det takler ikke.
Nei.
Og det har jeg kjempeproblemer med den dag i dag. Ting er veldig sånn rigid, det skal gå etter et bestemt mønster, og der tenker jeg da sånn utifra det som jeg har lært meg etter et langt liv, at det ligger innenfor en slags form for autismespektret.
Ja.
Ja. Og kanskje litt med litt sånn tvang.
Mm.
Ja, i hvert fall så er det veldig viktig å få gjennomført de ritualene da.
Nå er det jo også sånn at det er flere som har autismespektforstyrrelse via diagnosen.
Ja, jeg vet det. Så det kjente jeg igjen. Og den utageringen, den foregikk ved at hun var veldig verbal utagerende. Hun kunne ha noe biting i den ene hånden. Kasting av gjenstander. Hun har aldri gått løs på noen personer. Nei. Hele sitt liv. Så der skjønner jeg, tror jeg, at det går i grense da.
Mm.
Så i hvert fall har hun gått løs på noen personer direkte.
Men kan jeg spørre, har hun hatt kartlegging, sånn kognitiv kartlegging?
Nei, ikke så vidt jeg vet, men det kan jo være at det er gjort på denne spesialskolen uten at, og at det har sikkert blitt sagt, men det begynner å bli så mange år siden at det på en måte, jeg skal ikke si at det har gått i glemmeboka, for det har det ikke, men det var så lite formalisert da. Sånn at du, jeg husker faktisk ikke, men jeg regner med at de hadde en god kartlegging av. Du, når du sier det, så husker jeg vi var på en plass som heter Tronsletten i Trondheim. Der ble jeg var gjennom den der visktesten. Men det som skjedde, det var jo litt fælt, for vi brukte veldig mye tid på å motivere Stine til å være med på det her, og gjøre sitt, det som var reelt da, for hun. Og når vi skulle få svaret, så hadde de greid å rota bort journalen hennes. Og da gjorde vi aldri, og det hadde sikkert skjedd et eller annet der. Da trodde jeg de gjorde det med vilje. Men da var det veldig vanskelig å ta den testen en gang til, for det var veldig krevende for oss, Tina. Så det ble aldri gjort noe mer. For hun hadde symptomer likevel som var så åpenbare, hva vi måtte jobbe med, så... Ja.
Men bare tenke på altså, hennes evne til å forstå det da, når det blir en plutselig endring i en vanlig timeplan.
Ja.
Så er det mange som ikke forstår
Ja.
Nej. Och det har med en sån ujämn profil att göra också.
Mm.
Så därför tänker jag om det har tagit en sån kognitiv test om den är i nedre, alltså vilket.
Hur har vi blivit vurderat av barnlegen upp igenom då? Så när för hon var fyllt 12 år så kallade han en moderat psykisk utvecklingshemning. Ja. Som säkert, han gjorde en del, om det inte var pedagogiska tester, alltså i hvert fall fungeringsnivå som generellt.
Ja, men då har du varit igenom
det. Så har du varit igenom det på en måte, sånn sett. Men inte någon sån ny visktest eller något sånt, nej. Så hur regnes som moderat psykisk utvecklingshemmet?
Mm.
Ska vi se. Det som jag har funnit ut av är att förutsägbarhet och god information på förhånd.
Mm.
Eller så tidigt som möjligt, för någon gång kommer ju ting brått på.
Ja.
Det har hjälpt lite grann då.
Mm.
Men det var nog ända men så bodde hem här då. Men jag kommer lite tillbaka till att det kanske har varit vanskeligare att genomföra nu när hon har andra som ska på en måte göra det här. Så startade jag också på en fritidsklubb för funktionshemmede. Då var jag cirka 16 år. Och har varit avhängig av transport egentligen till först i 20 åren. Så började jag slippa upp lite. Jag skulle få lov att pröva bli skygga bland annat. Mm. För så vad jag gjorde och utan att vi visste.
Ja.
Så in på buss och olika platser så vi har sluppit lite mer upp i förhållande till det då, för vi tror det har mycket att säga si för oss till och följa med sträng
då. Det är viktigt.
Ja. Mm. Och så har jag ju krav på i förhållande till vi inte fratat samtyckekompetens i vart fall inte på en del områden. Det var det enda ekonomin tror jag. Jag tänker att hur kan styra dåligt då. Men ellers så har jag ju brukar medverkning rättigheter så. Så det att få mestring och få lov att göra ting själv och vara med och bestämma det tror jag är jätteviktigt. Justine har nog framdeles all här aktiviteten väldigt väldigt smal intresse när det gäller handboll eller den stora intressen för den stora intressen det är handboll. Och hon följer med på alla landslagets damlandslaget i handboll sina kamper. Så och inte vara med på handboll, det ville ha varit en katastrof för henne. Och då hun har ju till dels utagering, hvis du inte får med sig alla kamperna på TV også, og då är det landslaget och Vipers. Ja. Hun kan namnen på alla och det är väldigt sån, men hun är extremt upptatt av det alltså.
Ja.
Så det blir sån och lite innanför autism.
Ja.
Ja. För det är liksom bara det som
särintresse.
Ja, väldigt särintresse. Selv om det mange som liker håndball, så kan de gjøre en del andre ting også. Men det kan ikke hun. Så flyttet jeg i egen leilighet som 22-åring. Og da fikk jeg innvilget i første omgang punkttjenester, som de kaller det i Trondheim. De hjelper med forskjellige punkter. Men så var det etter hvert klart at hun trengte mer omsorg enn det. Så hun fikk innvilget heldøgnets omsorg nå da, for en par år siden. För det som vi var heldige med var att vi sökte lån, ett kommunalt lån.
Mm-hmm.
För det var ju inte tvivel om att hon var omsorgstrengende. Och så fick jag inmilga det. Så det lånet var ju ganska gunstigt.
Mm-hmm.
Och då klarte jag att försvara det och därför köpte jag sin egen lägenhet.
Ja.
Men den lägenheten är knyttad var för övrigt flyttad en gång efter det då för ville ha en fina lägenhet där. Det var bättre det hela den omsorg på den nästa boligen du köpt.
Ja.
Men hur har klart det för husene bra syns jag. Men får ju mycket stötte nu när har hela den omsorg då. Men igen då så har det blivit så att hun kan jo bli frustrert av at det er veldig mange forskjellige mennesker som er inne.
Ja.
Og det er også høy turnover, og det er veldig vanskelig, synes jeg, å få kontinuitet i informasjon om oss, Stine. Om hvordan det er lurt å gjøre det, for plutselig så er det folk som kanskje strever litt med norsk selv,
ja.
Og det kan være mennesker som ikke har den kompetansen som kanskje trengs for den gruppa her, og det kan være mennesker som kanskje bare gjør den helgen, og så går det to måneder til neste gang, liksom.
Ja.
Så, men vi har jo primærkontakt og sekundærkontakt som prøver å holde litt roen her, da.
Mm.
Så vi har jo hyppige sånne ansvarsgruppemøter, arbeidsmøter og litt sånn for å prøve å ivareta den. Ja, for vi merker at hun blir påtagende urolig
ja.
Når det er mye folk ikke har.
Mm.
Det är inte så väldigt fan av oss för att säga sånt. Vi vill väldigt gärna ha men så jag vill Stina lite sånt att hon lägger ju sin älsk på någon då.
Ja.
Som hur känner matchar själv säkert.
Ja.
Så Så då går det bättre men det var väldigt många hur är osäker på tror jag där med osäker på hur och så blir det lite sån bägge eller det där. Och i förbindelse med den hjälpningsomsorgen så fick jag jobb på eller jobb och jobb. Vi fick en aktivitetsjobb på Tyholt dagcenter. Hvor jeg har varierende oppgaver med enkle ting da. Det kan være postombringing, det kan være makulering, det kan være stå litt i kafeterian og steke vafler, liksom på det nivået da. Men hun stortrives.
Ja, og det den jobben hun har i dag.
Det den jobben hun har i dag, og derfor hun ikke kunne være med på Frambu.
Ja.
For at hun kunne jo ikke gå ifra jobben sin.
Nei.
Nei. Det var jo litt søtt da.
Ansvarsbevisst.
Ja. Hun får ikke noe lønn. Men hun får noe som Trondheim kommune kaller for oppmuntringspenger.
Mm.
Det et store beløpet, men Stine synes det fryktelig stas å få en lønnsslipp og få de pengene.
Mm.
Fordi at kommunen i Trondheim, og det sikkert kanskje andre plasser i landet også, de tenker at så lenge hun har uføretrygd og ung ufør, så skal det dekke hennes, og pluss det billige boliglønnet.
Mm.
Og det må jeg jo faktisk si meg enig i, at jeg tenker at det går bra.
Ja.
Så jeg tror hun får 500 kroner i oppmuntringspenger.
I
måneden. I måneden,
ja.
Mm. Og så er det sånn at du får også gratis transport, for du bor et stykke unna til Hjalt, både til og fra, for det blir for langt fra å gå, spesielt om vinteren. Og så får du snakke mer for da, hun har oppmuntringspenger, ja. Og så har hun drosjekort, som hun har fått. Det er jo maks antall turer der, da, men det hjelper noe på, da. Så det er liksom det hun mottar av pengestøtte, da. Og så var det sånn som jeg sa at innledningsvis her, før vi begynte å snakke litt mer formelt, det var at Stine gikk 5 år på videregående skole.
Ja.
Fikk et ekstra år.
Mm.
Mm-mm. Og det, da var også i en sånn tilpasset gruppe, og det gikk faktisk ganske bra.
Ja.
Litt leser jeg når jeg ikke kunne være russ, for at vi ville ikke det vi. Nei.
Nei. Nei, så du må
ikke
med på det.
Nei. Men så fant vi på andre ting i stedet,
ja.
Og da gikk det bra.
Ja.
Ja.
Men jeg tenkte på, det var jo også en overgang, ungdomsskolen, videregående.
Mm.
Hvem hjalp dere i den prosessen?
Der var det litt mer formalisert på den måten at videregående faktisk etterspurt en del informasjon av oss som foreldre, og delvis litt fra eller Dalgård, ja.
Ja.
De hadde jo litt kontakt med Dalgård, fordi at det var jo på en måte litt sånn samme leia.
Mm.
Men den spesped-gruppa på videregående og den ungdomsskolen.
Ja.
Ja.
Så de var bekjent med den?
De var kjent med, ja, så de har hatt sånne grupper i mange år på den videregående skolen hun stinnig, da. Mm.
Men arbeidet som hun har nå, hvordan kom det i gang?
Det var gjennom Trondheim kommune og ansvarsgruppemøter, hva vi etterspurte, da.
Ja,
for
da hadde hun fått ansvarsgruppe.
Ja, det, var, det har jeg kanskje også glemt å si, men det har jeg hatt i hvert fall siden jeg begynte på ungdomsskolen.
Ja.
Ja. Når Dalgård kom inn i bildet.
Ja.
Og der sitter vi nå, dem som på en måte skal hjelpe til med å finne ut gode løsninger. Det har vært litt vanskelig for oss å ha med oss Stine, men det skal vurderes nå, for at hun har egentlig krav på å være med i ansvarsgruppemøtene hun også. Men så er det på grunn av denne utagerende adferden, litt sånn som hun kan oppleve som negativt da, så kan det være vanskelig for hun å sitte og høre på det.
Ja.
Ja.
Mm.
Så det vi skal prøve nå snart, det er at, at vi kan ha et vanlig ansvarsgruppemøte først, og så kan hun komme inn på slutten.
Ja.
Kan vi høre litt grann hva hun tenker.
Mm.
Men hun er ikke sånn kjempeflink til å sette ord på egne behov, altså.
Nei.
Nei. Det blir vanskelig, men noe kan vi hende at vi får til, da.
Mm. Men er det noe hun spør om seg selv, og hvorfor?
Nei, hva gjør gang,
det?
Det var når vi snakket om det i russetida, så måtte vi fortelle da, at vi syntes ikke det var noe lurt, fordi at det er så mye rart da, som foregår. Det er jo egentlig ikke så veldig rart for dem som er russ, men i forhold til Stine da. Men da stoppet hun også, og da var Karina til stede, og så sier jeg, hva er det egentlig som feiler meg?
Ja.
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 Og da tror jeg vi var ganske ærlige på det, for at jeg hadde gått og grua meg litt til hvordan jeg skulle få sagt. Du har en funksjonshemming, sa vi da. Åja, sa hun da. Ja, vet du hva det liksom? Nei. Nei, så måtte hun forklare litt de tingene. Det ble jo kanskje litt negativt da, men det kom veldig bardøs på oss. Vi hadde ikke fått forberedt oss. Og så sier hun at ja, det ganske mye du må ha hjelp til. Og det betyr at du kanskje har litt nedsatt funksjon. Jeg måtte bare si det rett ut. Men hun tok det egentlig veldig fint. Ja, og det var ikke... Åja, sa. Ja, men... Da trenger ikke jeg være russ.
Nei.
Så akkurat om...
Så det var forklaringen.
Ja. Men hvor mye jeg forstod av det. Jeg sier jo av og til til nå når jeg er og hjelper med noe, så sier jeg, ja, for du vet, vi har jo snakket om det, Stine, sier at du har en funksjonshemming, og at du trenger støtte og hjelp. Så derfor er mamma her nå og hjelper deg. Ja, men det er greit.
Ja.
Så har jeg glemt av å si at hun har hatt mange øreinfeksjoner som liten. Og hun blir lite, da var lite smertepåvirket, så noen ganger kom det litt bardus på, så at det var det som var problemet liksom, når hun fikk veldig høy feber da. Så brakk hun overarmen sin i barnehagen, og var veldig lite smertepåvirket.
Ja.
Og så brakk hun leggen på skolen, på barneskolen, ble påkjørt av en kjelke, lite smertepåvirket. I følge seg selv så hører hun dårlig, og har klaget faktisk over det. Jeg hører ikke hva du sier. Jeg hører litt dårlig selv. Ja. Og så tenkte jeg, måtte vi få sjekket. Og da var vi på øre neste hals på Sankt Olav, men de fant ikke noe galt i selve øret. Da. Så det kan jo være den der hjernepåvirkningen på grunn av syndromet som kanskje slår ut. Da.
Sensorisk påvirkning.
Helt sikkert. Men de har ikke så langt ikke ville ha gitt han noe høreapparat. Da. Men vi følger noe med det. Fortsatt så har jeg strabisme av skjelling, men har i dag tilpasset brillene, så det mindre synlig på en måte. Og fått veldig gode briller, veldig riktige briller for seg selv etter hvert. Og så er det så snedig det, for at hun er jo veldig langsynt. Jeg tror jeg er pluss 5-6. Ja, tror du noe sånt, ja. Når hun da bruker brillene, så vil hun jo se normalt sånn i forhold til nærsynt, langsynt, alt det der. Men det påvirker også strabismen, så at øynene samler seg litt mer. Men de mener jo at det ikke er noe slappe muskler, eller det er ikke noe sånt, så det er sikkert en sentral svikt. Da. Ellers så har jeg migrene. Nå har jeg ikke epilepsi, for det har jeg vært sjekket for. Jeg fikk tatt en EEG for en god del år tilbake, og den var normal. Men hun har en del migreneanfall i perioder, altså. Og da er vel det eneste gangen vi ser da ikke veldig smertepåvirket, men litt. Da klager jeg over. Du blir helt still.
Helt stille, ja.
Ja. Og så kaster jeg opp. Og så søver jeg et døgn, og så er det på en måte over da. Så, men ikke noe sånn... Og så har det vært på MR av hodet sitt, og de kunne faktisk ikke se noen hjerneforandringer.
Nei.
Du har noe som heter hirsutisme, det blir mange vanskelige ord her nå. Hirsutisme, ja, og det betyr jo unormal hårvekst. Og hun har jo veldig mye hårvekst i ansiktet, så hun må fjerne, hun må rett og slett barbere seg hver dag.
Ja.
Men hun gjør det selv, det er greia. Hun har jo kjøpt en veldig god handymaskin, så det sveper over fort og greit. Men det kan igjen skyldes at hun også har en hormonforstyrrelse. Så når hun fikk tabletter i forhold til den hormonforstyrrelsen, så ble det mindre skjegg også. Så jeg tror at det jo kan jo... Mye her er ikke vet hva som hører til syndrom og ikke, men...
Nei, men det er jo forklart at økt hårvekst kan være syndromet.
Ja, nei, det har jeg hatt. Og så er hun nok overvektig. Ikke sånn kjempemyk. Men hun er helt klart overvektig.
Ja.
For hun er ikke så høy, eller? 1,52.
Ja.
Nå er vi jo litt små, noen av damene i familien min, så det kan jo også være. Men små hender og små føtter.
Ja.
Ja. Så hun kan spise veldig mye, da, hvis det blir seg en anledning. Men der har vi jo vært litt på, både personellet på boligenheten hennes, og vi foresatte. Og det fungerer til dels, da. Hun er litt smart, da. For hun går ned på butikken i første etasjen der hun bor, tar med seg kortet som hun har egentlig. Hun har et kort som hun får lov å bruke en viss sum av seg selv. Da.
Ja.
Og da går det på snop også.
Ja.
Ja, for å kose seg. Men det kanskje mange som gjør, som ikke har det her syndromet også. Ja. Hun glad I aktiviteter. Hun liker å gå tur, veldig glad I å gå tur. Så når hun til meg, så det det hun liksom snakker veldig mye om, at vi må ut og gå tur, vi må ut og gå tur. Så hun synes det noe sånn, det liker jeg. Og så kan hun også. Så hun en del I pirebadet da, sammen med personalet. Og så kan hun egentlig å sykle, men hun kjørte seg en sykkel på, for noen år siden, så ble hun veldig redd. Og etter det så ville hun ikke ha sykkel lenger.
Nei.
Så skigåing litt vanskelig på grunn av dårlig balanse, for hun har jo en sånn generelt dårligere balanse enn andre da. Når det gjelder psykiske, så har som sagt tidligere hun er veldig rigid I forhold til rutiner, og hvis de brytes, så kan det bli utagering, som er omtalt I sted her da. Hun har en greie på at hun må sende sms til mor da, til meg, på bestemte tidspunkt I løpet av dagen. Så hvis det ikke får svar, hvis det for eksempel opptatt på jobb, eller ut med å gjøre noe annet på kvelden, så ringer jeg ganske mange ganger. Så. Hun kan ringe opp til 20-30 ganger, og hvis det ikke får svar da heller, så går jeg løs på telefonen til søstra.
Ja.
Ja. Og noen ganger, så når vi da tar telefonen om siden, så legger jeg bare på, for poenget hennes ikke å snakke, men poenget er å sende en sms. For hun synes det litt stas.
Ja.
Så vi har jo prøvd å snakke mye med henne med det her, og prøvd å trygge, og det har jo hjulpet litt I grann. Men sms'en inneholder alltid nesten det samme. Det står god natt fra allspiller, så hun klarer jo ikke å stave noe sånt. Men hun vil kalle seg selv for håndballspiller. Ja. Så det skriver jo veldig rart, men vi skjønner jo hva det hun har lyst til å si da. Hun trenger rutiner, forutsigbarhet, ja, veiledning I situasjoner hvor rutinene brytes, som sagt. Hun kan ødelegge gjenstander, som også sa tidligere her, ved sterk frustrasjon og brutte rutiner og avtaler. Men det som litt snedig, at etterpå roer seg litt, så sier hun unnskyld. Hun sier unnskyld da. Så skjønner hun at det feil på et vis. Og etterpå så har det også hendt at hun har gjemt det med gjenstandene som har gått I stykker da, og skyndte seg ned I søppelkasten med dem.
Ja.
Ja. Så ikke vi skal skje det, eller noen andre skal skje det, eller det vanskelig å si.
Hun
liker å ha noen spørsmål rundt det.
Nei.
Det som veldig positivt, synes jeg, med Stine, det at hun veldig, hun liker humor veldig godt. Så avledning med hjelp av humor, det fungerer altså.
Ja.
For da kan hun plutselig begynne å flyre I stedet, til og med når hun skal og blir frustrert. Så avledning, og spesielt med humor, det...
Ja, og så hørte jeg jo fra andre foreldre som også her, at det altså de sprer mye glede, altså ja. De mye glade, altså det ikke...
Ja, det, på sett og vis så gjør de det når de I del under, for å si det sånn, men de sprer jo en del frustrasjon og sånn for oss som rundt da, da. Ja, men det det skjønt på gruppa på fremme her nå, at det veldig stor forskjell på dem. Det noen som aldri sint, har jeg hørt da. Og som ofte glad. Mens andre igjen, hører jeg, kan ligne litt på Stine sin væremåte. Ja. Ja. Så,
men sånn overordnet, så det ja. Jenter, det mest jenter som får denne diagnosen. At det lett å like.
Ja, det må man si. Jeg tror ikke, og det har hun en sånn...
Det mange som blir litt sjokkert, og da gjør at Stine kan bli så sint.
Ja.
Fordi det ikke de opplevd.
Nei.
De opplever hun som enkel, glad, sosial, snakker mye.
Ja.
Men hun tar jo ut sin frustrasjon da, på det hun mest glad
I. Ja, føler seg trygg da, vet du, I forhold til oss da. Ja, det veldig naturlig. Ja, som jeg sa I sted, noe uttrykk psykisk da, på grunn av hyppig utskifting av personell. Språket litt overfladisk, men hun gjør seg forstått.
Ja.
Kan lese enkle tekster, skrive en del, men med ordfeil, som jeg sa I sted. Så når det gjelder knyttet følelsesmessig, så knyttet til familien sin veldig. Og spesielt til meg som mor, og yngre bror Fredrik, og søster Karina, og kanskje spesielt søster Karina. Karina veldig veldig dyktig på å være sammen med Stina. Hun tåler mer av Karina enn å gjøre av oss andre. Foreldrene hennes, altså jeg og faren til Stine, vi skilt. Så hun treffer ikke så ofte, så jeg tror hun har så veldig stor tilknytning til far.
Nei.
Nei. Han gjør en del praktiske ting, men det ikke noe sånn... Det var noen år siden vi ble skilt, vi har 17 år siden, altså. Så tida har jo gått, men hun har på en måte mistet litt kontakten. Ja. Så...
Ja. Kjønnbarn som en tjenesteyter.
Ja, kanskje det, ja. Hun kjører meg hit.
På en måte.
Ja. Mm. Og egentlig så like mennesker som hun sa, ja, men hvis det blir mange ukjente da, så blir hun helt still.
Ja.
Da, altså det jo en slags som ikke helt unormal.
Nei, tenker jeg.
Mm. Ja. Så det var i grunnen jeg hadde, for det har vært en lang og kranglete reise med Stine. Men alle vi i nære familie er veldig glad, ja. Og stiller opp på hver våres måte da, for å gjøre hverdagen hennes best mulig. Men det klart at for meg som mor, og som har vært mest i det, så kjenner jeg på en viss slitasje. Fordi at jeg begynner å bli litt voksen selv.
Ja.
Så derfor er det veldig godt å kunne overlate ansvaret til hele døgnets omsorg, men at jeg ønsker jo veldig å bidra til at det skal fungere. Da.
Ja, for det er jo det jeg vil spørre deg om også. Og dere som foreldre, da, spesielt du da som mor, som er her nå og har den mer daglige... I daglig omsorgen lenger, men
Nei.
Dere får kanskje Stine mer enn hva far gjør, som du sa. Hvor står du enn i livet nå?
Jeg kjenner at jeg sliten, for det har vært en lang kamp, og når hun var lite, så var det som å ha en halvstilling i tillegg til den jobben du egentlig hadde, med alle møtene, alt papirarbeid den gangen, og det å følge opp, det at hun bodde hjem til hun var 22 år, det var jo ganske tøft egentlig. Og, sånn at jeg sliten, og så er jeg litt ferdig med det sorgarbeidet, for det hadde jeg veldig når Stine, når jeg skjønte at det var noe galt, når hun var mellom 3 og 5 år, det var tøft i. For da var jeg veldig lei meg altså, for det her, og det var første barnet mitt. Jeg var jo bare 22 år, jeg var 23 år når jeg fikk Stine. Så hadde jeg ikke mye erfaring heller. Så jeg var jo egentlig også veldig usikker da. Er det her normalt? Er det her ikke normalt? Så det var sånn veldig energikrevende og litt sorgfullt da.
Men hvem har vært støttespillerne dine opp igjennom?
Ja, si det. Det må da ha vært... Altså, jeg brukte jo... Nå er jo besteforeldrene til Stine, mormor og morfaren. De er døde. Men mora mi var jo en veldig støttespiller for meg når Stine var lita. Og morfaren også, for så vidt. Og så gikk jeg til psykologen periode, for å på en måte, da var det litt flere ting da, men det var blant annet det også, hvordan det å ha en datter eller et barn da, som er psykisk utviklingshemmet.
Du trengte kanskje hjelp til å sortere litt?
Jeg trengte veldig hjelp til det. Og så følte jeg på det rare, at du føler på en viss skam når du ikke vet hva gruen er. For du begynner å ransake hodet ditt, hva gjorde jeg nå under svangerskapet som gjorde at det her ble sånn? Spiste jeg feil? Var det at jeg tok den gjerne festrøyken før jeg visste at jeg var gravid? Altså masse sånne rare ting som du får da, for å finne en mening med.
Det er så fint at du sier det, for jeg tror det mange som går og kan ha en sånn følelse.
Ja, var veldig redd for at det var min skyld.
Ja, ikke helt for å snakke om det heller.
Nei. Og så opplevde jeg jo i hvert fall den gangen, nå er kanskje det bedre i dag, men den gangen så skulle jeg ikke snakke så mye om heller. Det var ingen som torde å spørre meg, du, hva er det egentlig med Stine? For de så jo at hun var annerledes. Så det var ingen som gjorde det. Så det var på en måte jeg som måtte si det da, på en årrett måte. Men så er balansegangen mellom det å bli sånn og sitte og fortelle livshistorien til Stine. Til Kreti og Peti da, det gjør du jo ikke. Men dem som var nære meg fikk jo vite en del da.
Så tenker jeg at det veldig fint at du deler historien. Det deres historie, andre har jo forskjellige historier. Ja. Så ingen er jo like, det er jo viktig også å si.
Ja.
Men jeg tenker at det er jo foreldre der ute som er jo en helt annen fase
ja.
I livet da, ja. Med barnet sitt.
Ja, og det tenkte jeg litt på. Ja. Jeg tenkte litt på det, og så tenker jeg at de får noe gjøre det på sin måte, men så vi snakket litt om det, og Karina, og så sier de vet kanskje ikke helt hva de har foran seg heller.
Nei,
men det spørs jo på funksjonsnivået, selvfølgelig. Ja.
Men du sa en sånn veldig fin ting inne i forelesningssalen her om dagen. Du sa at på mange måter så er livet mye enklere nå
ja.
Enn det var.
Absolutt.
Det skal vite at det blir bedre.
Ja, det gjør. Ja, men det gjør det.
Det avslutter med, jeg synes det var veldig fint.
Ja. Mm. Og det, jeg tror, det holder på, at sånn kan det være, selv om de har mye arbeid foran seg, så tror jeg at for veldig mange så vil det være sånne utviklingshopp som kanskje går litt senere, ikke nok, men som gjør livet lettere. Mm. Og så finner man rutiner og sånne ting til å løse problemene, og så blir man kanskje flinkere og flinkere som foreldre også, til å søke støtte.
Mm.
Og så ser du plutselig at, sånn som Stine så begynte å lese som 11-åring.
Ja.
Ja. Jeg trodde aldri hun kom til å lese. Mm. Og likadan som fikk ord når hun ble en mellom 5 og 7 år. Mm. De første årene.
2020 fikk hun diagnosen sin.
Mm.
Og det kan jo hende at dere har tatt genetiske tester litt opp igjennom. Nei, hva var det som gjorde at dere tok den da?
Ja, mm. Da begynte altså, jeg å lete hele Stine sitt liv etter en årsak. Fordi, både fordi at det er i seg selv viktig for å få riktig hjelp, men også sånn, i forhold til meg selv og ja, er det sånn da at det kan oppstå sånne ting på grunn av det eller det, eller, så vi har jo gått og letet etter det, så vi hadde kontakt med en genetiker fra Bergen i 2012, nei det var når Stine var 12, unnskyld, det var hun når hun ja, han kom fra Haukeland sykehus den gangen, så var det han var genetiker da, men de hadde jo ikke noe særlig mye verktøy, så han tenkte jo at sånn klinisk, når han undersøkte Stine, så syntes han hun lignet på et syndrom som heter Cornelia de Lange. For der er det både hirsutisme og små hender og føtter og matlyst og alt det der. Så det mente han matcha da. Så vi har noe, men han sa at vi skulle ikke på en måte bruke det som en medisinsk diagnose, for at han hadde ikke noe verktøy til å finne ut da. Og så fikk vi vel høre tilfeldigvis av noen andre i 2014 eller 15, ja, at det gikk an å ta tester uavhengig av alder og alt mulig sånt, for at de hadde funnet ut mer da. Så da, gjennom fastlegen til Stine, da, så fikk vi henvisning til genetisk-medisinsk poliklinikk på St. Olav. Så vi kom i kontakt med en veldig, veldig årette dame da, som tok en sykehistorie og mente at det var absolutt grunnlag til å Stine var med også, til å ta en test da. Fordi at det hadde skjedd ting i 2015-området da. Og så da måtte jo far inn og ta blodprøve, han gjorde noe der, jeg og Stine gjorde det samtidig, når vi var der. Og så gikk det, vi tok hver testen i februar-mars, og så fikk vi svaret i juni. Og da fikk jeg jo det her at hun har det her syndromet. Og det var en enorm lettelse, fordi jeg leste meg opp om hva det var. Hun lette en mye bra amerikansk litt, jeg tror jeg ville anbefale. Ja. Så fikk vi jo høre av hun genetikerne, Marte Haug heter jeg. Hun fortalte at, for jeg hadde jo snakket litt om denne skyldfølelsen og tenkt på det hele tiden, sånn, så sier jeg at du kan i hvert fall ta det med ro. For det her er en mutasjon da, det er ikke arvelig. For det også gjør det når at barn med syndromet her, eller andre syndromer for din saks skyld, så er det redd for at det er arvelig, sånn at friske barn kan få egne barn som ikke er frisk, selv om du vet at dine egne er det. Sånn som Karina har jo 2 jenter, og nå er de helt klart friske. Men det er sånn at du går og tenker på det. Så det var så godt å høre at det var... At det var
jeg synes det var flott at dere fikk tatt en
hygienetest.
Selv om da Stine var...
Det var godt voksen, det var 39.
Så der skal man heller ikke gi opp.
Skal
ikke. Det blir stadig bedre tester.
Ja, absolutt.
Som er mer presise.
Ja.
Og vi vet jo det var jo først i 2015 at de hadde utstyr for kunne.
Ja, vi gjør det, ja. Nei, så det tror jeg var lurt. Jeg har ikke snakket med Stine om det, for jeg vet ikke hvilken hensikt det er, for jeg tror det kan være vanskelig for hun å forstå uansett.
Ja. Og det vil da, så en person blir jo ikke noe annerledes.
Neida. Stine igjen og Stine Lell.
Ja, ikke sant?
Ja.
Har du lyst til å si litt om hvordan det er 8 år mellom deg og Stine?
Ja.
Du er yngre.
Yngst.
Så da var jo Stine allerede i familien, når du kom inn i familien.
Ja.
Så du har jo ikke opplevd noen annen søster, at hun har vært noe annerledes. Og så Stine har vært Stine hele veien, med sine utfordringer.
Ja. Men som familie, så kjenner jeg ikke helt annet.
Nei.
Jeg vet jo, også Stine er Stine. Men når jeg ble eldre, så jeg jo det, at hun både så annerledes ut, og oppførte seg annerledes enn store søsken flest da. Men mamma var veldig flink til å snakke med meg. hele veien og fortalt meg at Stine er Stine. Stine har sine utfordringer. Og vi må ta det for det det.
Følte du at Stine tok stor plass I familien?
Nå vet jeg ikke hvordan det ville vært å ha de store søster som ikke har et syndrom. Så for meg så har ikke hun tatt noe større plass på den måten. Altså. Nei. Men sett I ettertid, kanskje. Nå har jeg to døtre selv. Og jeg tenker hvis den eldste av mine døtre, vet Elvira, hadde kommet til og krevd mer enn det hun gjør nå, så ville det kanskje gått utover Simone, min yngste. Men jeg følte ikke på det.
Nei.
Så da må foreldrene mine, og spesielt mamma, ha kompensert på en god måte. Da. For jeg har jo ikke følt på det.
Nei.
Men klart, man tok jo hensyn. Jeg visste jo for eksempel at Stine kanskje ikke alltid forsto ting. At hun måtte ha litt mer tålmodighet. Men jeg tenker at det en god egenskap å ta med seg uansett I livet. Men kanskje man utvikler den egenskapen litt tidligere enn man har tenkt da.
Føler du at du har liksom tatt noen hensyn? Hvordan har det påvirket deg da? Hva søster til?
Jeg vil si det at jeg har fått et mer åpent menneskesyn.
Ja.
Ja. For at der jeg født og oppvokst, nordøst I Trondheim, så var det jo vi var jo et miljø der. Og etter hvert så ble det jo påpekt at Karina, du en store søster som hemma.
Ja.
Hvordan går det med hemma, søstra di? For meg så, altså, jeg også glad I Stine, at jeg blir jo selvfølgelig lei meg, men jeg blir mer sint. Og jeg tenker mer hvor uviten dere.
Ja.
Jeg blir mer sint på deres uvitenhet. Og jeg følte at det var urettferdig overfor Stine, at hun skulle bli kategorisert som noe negativt, bare for at hun var annerledes. Det synes jeg var veldig synd.
Ja.
Men jeg tolker det mer som uvitenhet.
Ja.
Så jeg husker jeg gikk bort til å prate, og så sier jeg, vet dere egentlig hva det vil si?
Ja.
Vet dere hva dere sier nå? Og da ble det ikke så spennende å si det noe mer. Det var ikke noe gøy å være med fra da de store søster som annerledes. Fordi jeg tok meg ikke nær av det. Jeg fikk ikke den reaksjonen jeg håpet på å få.
Du blir liksom for sterk I deg selv da.
Ja, så kanskje det, man har tatt med seg det også. Skjønner jeg til tiden. Man blir litt mer trygg I seg selv da.
For jeg vet jo at noen søsken da, og så de kan fortelle I ettertid at de fikk liksom mindre tid med mor og far, at de måtte ta spesielle hensyn, man skulle på tur for eksempel, at man ikke kunne dra dit og dit. Men det her jo også veldig avhengig av funksjonsnivået til søster eller bror, selvfølgelig.
Ja. Nei, men altså, etter 8 år mellom oss, så var Stine såpass stor når det var aktuelt for oss å dra for eksempel til syden, eller den typen aktiviteter. Og da var Stine som regel på avlastning. Så jeg og min lillebror Fredrik, vi fikk det som alle andre barn fikk I syden. Masse oppmerksomhet fra mamma og pappa. Vi dro på tura, og sånne ting. Men samtidig så gjorde vi jo mye sånn I nærmiljøet og sånn når Stine var hjemme også. Vi dro på tura. Og Stine elsker jo å være på tura. Elsker jo å være fysisk aktiv. Så 8 år ettersom vi var da et lavere funksjonsnivå så kanskje vi møtte hverandre på et bokenivå på et tidspunkt. Frem til jeg ble såpass stor at men da jeg så stor at jeg gjorde mine egne greier. Men jeg ble tenåring. Og vokst forbi hennes kognitive alder, om man kan si det sånn.
Ja.
Så det mine venner, og mine aktiviteter.
Ja. Den som kanskje har tatt det litt mer til seg på en annen måte, det var en Fredrik, lillebror.
Ja, det kan jeg.
Han tålte ikke å bli ærta fordi han hadde hjemmesøster, som han sa, og der vi bodde. Da ble han veldig sånn leisen. Og syntes det var ekkelt. Og så han tok det på en litt annen måte. En litt mer sånn følsom type han.
Ja.
På sett og vis, på sin måte. På sine ting. Det betyr ikke at Karina ikke følsom, men
Ulik.
Dere ulik. Dere det. Men han veldig glad I søsteren sin, Fredrik. Altså, I dag han en kjempestøtte for det.
Ja.
Men sier det jo faktisk også.
Ja.
Sier det til ha.
Du veldig, veldig glad i å si det.
Ja.
Men hva tenker du litt fremover? Nå jo Stine 41 år.
Mm.
Hun vil jo trenge ekstra omsorg
ja.
Resten av livet.
Og det har vi også egentlig snakket mye om.
Det er det jeg har gjort, det.
At Stine ekst, mamma og pappa blir gamle. De vil ha... De må, på grunn av alder, utfordringer med det å kunne følge opp så tett som de har gjort i så mange år. Og nå har jeg valgt på eget initiativ å bli litt mer inkludert i sine sitt liv. Da. Og være med i ansvarsgruppemøte og ja, bidra med det jeg kan bidra med. Da. I tillegg til egen familie.
Ja,
Stine har jo vært faste utflukt. Julegavehandling, kino, shopping... Sånne ting. For hun synes det er en stor opplevelse i seg selv for at Stine har fått lov til å være med meg. Det er ikke noe annet shopping, men det er
å få lov til å
være med. Stine, hun vet jo at du er storesøstra mi, men vi har kanskje vært litt sånn at jeg har vært storesøstra.
Ja.
Stine stoler på meg.
Hun stoler veldig på deg.
Hun hører på hva jeg sier.
Ja.
Og fordi hun oppfatter meg som den, altså som at jeg har stolt på, så er det veldig enkelt for meg. Vi gjør beskjed, vi utdager ikke det mer.
Nei, vi gjør ikke det. Det er det merkelige.
Ja. Og så er det kanskje litt sånn som folk flest, at kanskje det er enklere å høre på noen man setter seg litt likt med enn foreldre. Foreldre kan oppfattes masende og plagsom i en ting. Og det er jo søster.
Foreldre, vet du.
Det tror jeg skiller på oss. Ja.
Det virker som dere har en god kommunikasjon innad i familien. At dere kan snakke
ja, med deg
som er vanskelig.
Ja.
Og som er bra.
Ja.
Hyggelige ting.
Ja, vi prøver å gjøre hyggelige ting.
Ja, ja. Vi virker kanskje av yrkesvalg da.
Ja, det er vi jo.
Ja. Her er en mastering for barnevernspedagogikk.
Ja.
Så klart det å jobbe med mennesker. Ja. Av alle slag, da, kan man jo si, med utfordringer på ulike nivåer. Jeg har jo tatt med meg det. Og at jeg er lille søster til som er sykeskyldig, liksom.
Ja.
Ja.
Ja, det er sant, det.
Ja.
Jeg har gjort det.
Skal vi avslutte? Jeg synes det har vært veldig hyggelig å snakke med dere. Jeg tror vi har fått fram mange perspektiver.
Både på det
med Stine, og det med å ha en utviklingshemming, og det med... Det er en helt spesifikk diagnose.
Mm.
Så jeg sier takk til dere.
Ja, takk selv.
Mm.